nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming mga Australian na artists o yung mga nandito dito lumaki pero pinanganak pala sa Pilipinas.
Oo, naku, sikat na sikat yan. Nakikita natin sa telebisyon, di ba? Mga artista, mga performer, music artists. At iba nasa social media na rin, di ba? Iba beauty queen pa, I'm sure.
Yes.
Kilala namin. Kilala niyo po ang tinutukoy namin.
Oo, kaya naman ilan na dyan, isa sa mga pinakakilala, no, ang laging nabubulol na, na artist natin pero mahal na mahal ng masa, Ann Curtis. Si Ann Curtis ay ipinanganak sa Yarrawonga, Victoria, pero lumaki siya sa Australia at na-discovery lamang habang nagbabakasyon sa Pilipinas nung siya ay 12 years old. Mm-hmm. Pero ngayon, kita mo naman namamayagpag ang kanyang career sa atin.
Oh, at sikat na sikat din ang kanyang mami, no? Talagang,
yes,
talagang sinasama niya. Talagang Pinoy na Pinoy si tita, parang ganun, di ba? Naku, isa pa sa mga artistang sikat na sikat naman. Isa po siyang Aussie boy, talaga mula sa Sydney. At lumipat siya sa Pilipinas noong siya po ay 15 years old pa lamang. Naging grand winner ng Pinoy Big Brother Teen Clash 2010. Sino ba naman di nakakilala kay James Reid?
Nako, yan yung maraming nagkiklaim na maraming kamuka.
Yun na nga, ayoko nang banggitin eh.
Sinasabi nila, at nako, isa siya, no, sa mga makakasama sa ASAP Australia concert sa darating na July 25 sa Sydney TikTok Entertainment Center. At mamaya isashare pa natin yung iba niyang mga makakasama. Pero bukod dyan, isa pa rin sa mga faces na, ano, no, na laging... alam mo sa mga pageants, ito yung pinepeg ng maraming ano, ng maraming mga sumasali sa mga pageants. Si Iya Villania, kasi napakaganda talaga ng facial features niya. Ipinanganak naman tong si Iya at lumaki sa Sydney. Kilala siya bilang dating VJ sa Mix at ngayon ay sikat na TV host at news anchor.
Parang kamakailan lang, nandito sa Sydney, nakikita ko sa mga pictures, sa mga cafe, mga Filipino na mga...
Nagbebenta pa siya dati ng... nakita natin yung mga trending na post na yan. So that's Iya Villania.
At syempre, ito naman yung susunod, Miss Universe lang naman. 2018, ipinanganak po ito sa Cairns sa Queensland. At bagamat doon po siya nag-aral, pinili niyang katawanin ang Pilipinas sa mga beauty pageants. So, siya po ay nagwagi, pati sa mga newspaper dito, sa mga diaryo sa Australia, no, talagang kiniklaim ng Australia.
Oo, diba? Talagang iba yung impact at yung ano niya, yung kasikatan niya, lalo nang nakuha niya yung corona. Ultimong salakad, sa gown, sa mga pananamit, ay sinusundan siya at ginagaya siya ng maraming mga tao. And kahit yung mga sagot niya at yung way ng ano ng pag-discuss niya, no, ng iba't ibang mga issue. So sinasabi nga nila, no, hindi lang beauty and brains talaga itong si Catriona.
Yan, Catriona Gray, 'di ba? At syempre, yung susunod natin, ito naman ang kapatid ng, yes, ating nabanggit kanina ni Ann Curtis, tulad po ng kanyang ate na si Ann. Yun nga, pinanganak din siya sa Victoria at nagpapabalik-balik po siya dito sa Australia para tapusin ang kanyang pag-aaral habang aktibo sa kanyang showbiz career. Very active din to, no? Sa social media nakita natin na ito, si Jasmine Curtis-Smith.
Right. At isa pa rin na proud na taga Sydney, ang Sydneysider na sumali pa sa Pinoy Big Brother 737, ngayon na isang international recording artist na sa ilalim ng 88 Rise. At alam ko nag-trending din siya nung lumabas yung mga photos niya na nagtatrabaho sa isang fast food chain dito sa Australia. Yan ay si Ilona Garcia.
Oh, ngayon nasa Amerika na ata siya, no? May career talaga niya ay talagang
Naalala ko marami pa siyang mga naging performances dito sa Sydney kapag may mga malalaking community events nagpa-perform tong si Ilona. And I'm sure nag-viral yung photo niya before na nandun siya sa isang nagsiserve siya or nandun siya sa isang
hanggang sa Pilipinas, ha?
Oo. Dahil hindi sanay yung mga tao na nakikita na nagtatrabaho yung mga teenagers dito. Pero dito normal, ano, na pwede ka magtrabaho sa fast food chain kahit na 14 or yung teenager ka.
Habang nag-aaral pa, di ba? Or sa mga retail stores, diba? Yes. Ibang iba. At nako, hindi mo malalaman. Baka yung mga nakikinig sa atin sa susunod, sila naman, baka kayo na po, no?
Oo. Mga pinanganak sa Pilipinas pero celebrities na pala dito sa Australia. Pwede yan. Kaya naman i-share nyo sa amin ang inyong mga talent, ang inyong mga journey at yung mga gusto ninyong i-share sa ating mga kababayan na talagang magiging proud Pinoy. Dahil yan ang isa sa mga nararamdaman natin ngayon tuwing meron tayong makikita na isang kababayan na nagbibigay sa atin ng inspirasyon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.